Iepriekšējā dievkalpojumā noslēdzām dievkalpojumu sēriju pa kalnu sprediķi, bet mēs paliekam Mateja evaņģēlijā līdz adventam, es domāju, līdz pirmajam adventas dievkalpojumam. Mēs vēl pakavēsimies Mateja evaņģēlijā un nolasīsim šīs dienas rakstuvietē. Matejs uzsāk tādu deviņu brīnumu sēriju. 8. un 9. nodaļa ir tādi deviņi brīnumi, kas ir sadalīti trīs grupās. Ir pa trim brīnumiem, tā kā tādi trīs stāsti, un pa vidu ir ielikt divi, ir tādi iespraudumi, kur katrā ir pa diviem stāstiem par sekošanu Kristumu. Un šis te stāsts par brīnumiem mums jālas kopā ir ar šiem te aprakstu, ko nozīmē sekot Kristumu. Tātad mums šis te pirmais bloks, trīs brīnumi plus divas palielas sekot viņam. Nosīsim šīs dienas rakstuvietu. Tātad Mateja evaņģēlijas 8, 1 līdz 22. Klausīsimies, ko svētais gars šodien saka draudzē. Kad Jēzus nokāp no kalna, viņam sakoja liels ļaužu pūlis. Un redzi, kāds spitālīgais pienācis klāt, nometās ceļos viņa priekšā un sacīja, kungs, ja vien tu gribi, tu vari mani šķīstīt. Jēzus roka izstieps, pieskārās viņam un sacīja, es gribu top šķīsts. Un tūlīt viņš tapa šķīsts no savas spitālības. Jēzus viņam sacīja, pielūko, nevienam to nestāsti, bet ej rādies priestriem un pienes upuru dāvanu, ko Mozus ir noteicis viņiem par liecību. Kad Jēzus iegāja Kapernaumā, pie viņa pienāca kāds centurions un lūdza. Mans kalps guļ mājās paralizēts un briesmīgi cieš. Jēzus tam sacīja, es iešu un viņu dziedināšu. Bet centurions atbildēja, kungs, es neesmu tā cienīgs, ka tu nāc manā namā. Dod tikai pavēli. Mans kalps būs dziedināts. Jo arī es esmu cilvēks, kas pakļauts varai, un man ir padotie karēvi. Kad vienam es saku, ej, tad tas iet, un citam nāc, viņš nāk, un savam kalpam dari to, viņš dara. To dzirdēdams Jēzus izbrīnījies un sacītiem, kas viņam sekoja. Patiesi es jums saku, ne pie viena Izraēlais tādu ticību neesmu atradis. Un es jums saku, daudzi, nāks no austrumiem un rietumiem un sēdies kopā ar Ābrahāmu, Īzaku un Jēkabu debesu valstībā. Bet valstības dēli tiks izgrūsti ārā tumsībā. Tur būs vaimanas un zobu griešana. Tad Jēzus sacīja centurionam. Ei, lai tev notiek, kā tu esi ticējis. Un kalps tapa vesels tanī pašā stundā. Jēzus ienāca Pēteru namā un redzēja viņa sievas māti guļam, drudžu pārņemtu. Viņš pieskārās tās rokai un drudzes to atstāja. Un tā piecēlās un viņam kalpoja. Kad pienāca vakars, pie viņa atved daudzus dēmonu apsēstus, un viņš garus izdzina ar vārdu un dziedināja visus neveselos. Ka piepildītos, ko kungs caur pravietu Jesaja ir sacījis, viņš uzņēma mūsu kaitas un nes mūsu sēgas. Lielu ļaužu pulsu sev apkārt redzēdams Jēzus likt pārcelties uz otru krastu. Tad pie viņa pienāca kāds rakstu mācītājs un teica, skolotāj, es sekošu tev, lai kur tu ietu. Jēzus tam atbildēja, labsām ir alas un debes putniem līgzdes, bet cilvēku dēlam nav kur galvu nolikt. Kāds cits viņa māceklis sacīja viņam, kungs, ļauj man vispirms aiziet un apglabāt savu tēvu. Bet Jēzus viņam sacīja, seko man, un ļauj miroņiem apglabāt savus miroņus. Tas ir Dieva vārds. Pirms mēs ieskatāmies dziļāk šajā rakstvietā, aizlūksim, lai kungs arī darbojās caur savu vārdu mūsu vidotās. Lai šis te vārds, kas izskan, ko mēs dzirdējām, un kur mēs tagad dziļāk ieskatīsimies, es to lūdzu, lai mums visiem viņš krīt, auglīga augsnē un nes savus augļus, lai sēkla tiešām nekrīt akmenā, ja nekrīt tur, kur viņu mēs neuztvaram, bet kungs, lai mēs to šo vārdu uzņemam un ticam un lai tu paveic savu darbu pie mums, kungs. Lūdzam tagad. Tiešām atgādini mums ticībā pieņemt tiešām tavu valstību, kas nāk, un būt par sekotājiem, kas nevilcinās, kas tiešām atcerās, kas ir galvenā prioritāte tevs, lai mēs nesapinamies ikdienas rūpēs un raizēs. Un atceramies tiešām, ka vislielākā vērtība ir piederēt tavai valstībai, tavai nākamajai valstībai, kas jau ir mūsu vidū un kas nāk visā pilnībā, ko mēs vēl sagaidām, kur visu pasauli būs dziedināt. Un mēs lūdzam Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Nu ko, es jau pieminēju, kad šī rakstvēti aizsāk tādu deviņu brīnumu sēriju, ļoti koncentrēti. Ja šie deviņu brīnumu pēc kārtas un pa vidu ir divi ielikti, divi stāsti, kurā katrā ir pa diviem stāstiem, kā nozīmē sekot. Un kāds šo te brīnumu uzdevums? Mēs varētu visādi iztaulēt. Kāpēc Jēzus dara šos te brīnumus? Kāds ir viņa uzdevums? Bet tā galvenā doma, tas ir pirmais punkts jums lapiņās, ka viņš pierāda, šie brīnuma uzdevums ir pierādīt, ka viņš ir vienīgais, kas spēj šo pasauli dziedināt. Šis te trīs dziedināšanas, kas ir pēc kārts, un pēc tam ir šis te gabaliņš 16. Pantā, ko viņš dziedina neveselos un izdzina dēmonus, šis uzsvars uz brīnumiem tieši un tieši uz dziedināšanām ir galvenā doma tam tāda parādīt, ka viņš šo slimo pasauli, kurā mēs dzīvojam, viņš ir vienīgais, kas spēj dziedināt. Tas ir arī šis te tēmas nosaukums šodien, ka viņš ir vienīgais pasaules dziedinātājs. Es nezinu, kādas jums ir sajūtas, bet man... Arvien biežāk pēdējā laikā ir tāda, kā to pasaka, tāda paradoksāla sajūta. No vienas puses mēs dzīvojam milzīgi attīstītā pasaulē ar milzīgi daudz iespējām, finansiālām, tehnoloģiskām, medicīnas aprūpē, ir šie tie milzīgi atklājumi. Un tāpat laikā pasaulē kļūst arvien briesmīgāk un trakāk vienlaicīgi. Es nezinu, vai jums nav līdzīga šī sajūta. Arī šīs, ziniet, kas ir bijušas iniciatīvas atrisināt pasaules, teiksim, bada problēmas. Ziniet, bija šī iniciatīva Make Poverty History, kur dažādi pasaules aktīvi darboja. Viņi saka, kāds ir iespējams, ka pie mūsdienu finanses resursiem, kas ir pieejami, īpaši rietumu pasaulē, bet arī citur, kāds ir iespējams, ka kāds šodien mirst badā? Ja? Kāds ir iespējams, ka šodien pie mūsdienu medicīnas un tehnoloģiskās un bagātības ir bērni, kas nomirst aiz triviālām slimībām vienkārši? Mēs nenājam par kaut ko tādu īpašu, bet vienkārši aiz elementāra tur aiz ūdeni, daļa tā, ka tur trūkst tīrā ūdens un tā tālāk. Un ir daudz slaveni un bagāti cilvēki, kas šo problēmu lietā ir iesaistījušies ar izsināt un ļoti labi, un tas ir ļoti pareizi. Bet vienlaicīgi ir šis jautājums, kā tas ir iespējams? No kurienes tas vispār nāk? Un, protams, ka tiks daudziem palīdzēs un tiks daudz, kas uzlabos, bet ir, mēs redzam, kad lietas, kā pasaule, teiksim, virzās, kad patiesībā ļaunumu un šīs spriedzes nekļūst mazāk. Ir problēmas, kas mums tālāk stāv priekšā. Resursu trūkums, pārapdzīvotība, demokrātija, atkal rietumu pasaulē, mazā dzimstība. Ja? Un pasaule vienlaicīgi kļūst attīstītāka. Un vienlaicīgi, vismaz man ir sajūta, un es jūtu cilvēkiem ar apkārt, kur es paklausos un runāju, pasauli kļūst par tādu ar visu milzīgo attīstību, ar visiem milzīgiem resmiem, tā kā tādu spiedienu katlu, kur spiediens nevis mazinās, bet pieaug. Es nesaku to tāpēc, lai jūs biedētu, bet es domāju, daudziem šī līdzīgā sajūta ir. Un tāpēc mums tik svarīgi šī brīdī ir dzirdēt, ka visas tās lietas, dažādi šie projekti, sociālie projekti, kas, protams, ka viņu palīdzēs, mēs par to esam pateicīgi, mēs novērtējam, mēs nedrīkstam tik tā tie, kā to pasaka, aprobežot teikt, vienkārši, ka tas neko nenozīmē. Ja? Paldies Dievam, ka šīs labās lietas pasaulē pastāv. Ja? Paldies Dievam, ka ir šī dažāda veida iniciatīvas, lai atvieglotu, lai atvieglotu cilvēku dzīvi šeit. Bet es domāju, tā viena lieta, ko mums būtu vērts sākt saprast, ka viss, ko mēs varam šeit cilvēces šajā pasaulē izdarīt, ir tikai ierobežot un drusku mazināt un atvieglot ciešanas ļaunumu visu šīs te problēmas. Ka cilvēciski mēs ar vienu roku bieži vien viņus atrisinām un ar to pašu darbību arī radam. Ja? Mēs vienlaicīgi tehnoloģija, piemēram, mums palīdz un vienlaicīgi kaut ko sabojā. Kā ziniet, ir tas krieviski teiciens, ar no ļečit drugoju ka ļečit. Ja? Ar vien, tu nezini, vai viņš tev tās zāles ārstē, vai viņš tev nu, lielāku ļaunumu biezu. Ja? Un kaut kas līdzīgs arī notiek. Cien varam sakot, es domāju, šis laiks īpaši ir, es saku pirms varbūt 100 gadiem cilvēkiem, liekas, nu, kad būs lielāka tehnoloģiskā attīstība, vairāk finanšu, tur vairāk komforta, viss jau būs kārtībā, bet patiesībā mēs redzam, ka tas fundamentāli pasauli nav dziedinājis. Un tāpēc ir tik svarīgi, man liekas, dzirdēt, kad ir šie te Kristus dziedināšanas un šie brīnumi pirmām kārtām ir pierādījums. Kad tie ir pierādījums, ka viņš ir vienīgais, kas spēj dziedināt. Kad ievērojiet, ka viņam ir, viņš parāda, ka viņam ir absolūta vara, viņam vienīgajam ir absolūta vara to izdarīt. Šis te spitālīgais, ko tas nozīmē, zin, spitālības, mums jāsaprot, vesela rinda ar dažādām neārstējamām tajā vismaz laikā un pilnīgi iznīcinošām ādas slimībām, tā varbūt arī nemaz nebija lepra, jā. Un, principā, pirmajā gadsimtā šī te spitālība, viņa tika uzskatīta, principā, tikpat labi varētu būt arī miris. Jo šis cilvēks, viņš nedrīkst te rādīties, viņam bija jāstāv prom, jāturās prom no cilvēkiem, lai viņš lai citi neaplipinātu. Viņš bija pilnīgi visādā veidā izolēts. Tai skaitā viņam nebija tiesības ieiet templī. Viņa bija šķirta no cilvēkiem, viņa bija šķirta no Dieva. Un apsieties ar kādu vieglumu, Kristus viņu dziedina. Atcerieties, kad es sacīju, ka viņiem bija jāturās prom no cilvēkiem. Viņi nedrīkstēja rādīties cilvēkos, lai viņus neaplipinātu. Viņam nedrīkstēja pieskarties. Tas, ja kāds viņam pieskartos, tas padarīja šo cilvēku pašu nešķīst. Ja, piemēram, jūs vesels viņam pieskartos, jūs pašu nešķīst, te ir reliģiskā izpratnē. Ja? Te, jūs nevarējāt nākt templī, jums bija jāšķīstās. Bet kas šeit notiek? Kristus viņam pieskarās. Ja? Kristus viņam pieskarās, jo Kristus pats ir šķīstība. Viņš ne tikai nenēt to, ka viņam kaut kas varētu pilt, viņš pats šķīsta. Ja? Un viņš to izdara tik viegli. Ievērot trešajā pantā, un tūlīt viņš tapa šķīsts. Momentāli tas notiek. Un tālāk mēs redzam, ka viņam pat nav jāpieskarās. Viņam ir absolūti varas šis tas stāsts par centurionu kalpu, kurš ir paralizēts, viņam pat nav jāatrodas tajā vietā. Centurions saka, par ko arī Kristus uzteica viņu ticību. Viņš saka, zin ko, Kristu? Man ir absolūta vara tajā sfērā, kas man ir dota. Man, kā komandierim, jā, centurions tas bija virsnieks par 100. Ziniet, centners, tur, century, jā, tas no 100 šī te doma. Viņš bija par 100, viņš bija komandieris par 100 karavīriem. Viņš man ir absolūta vara pār viņiem. Ja es ņem kaut ko sāku, viņi darīs. Viņš saka, zini, Jēzu, ko es redzu? Es redzu, ka tev ir absolūta vara tavā sfērā, kas ir visa pasaule. Mēs redzam, viņam pat Kristum pat nav jāpieskarās, viņam viņš tikai saka vārdu. Viņš pavēl, un šis te, tajā pašā brīdī viņš kļūst vesels. Un tālāk arī mēs redzam, tātad 16. Pantā, viņš garus izdzina ar vārdu un dziedināja visus neveselos. Un ziniet, kas ir ļoti svarīgs vārds? Atslēgas vārds šeit ir visus. Viņam ir, Kristum ir absolūts spēks to izdarīt. Absolūta vara, Un šī viņa ieteiksmes sfēra ir absolūta. Viņš visus dziedināja. Jā. Ko tad mēs šeit to redzam? Viņš parāda, ka viņam ir vienīgajam absolūta vara un spēja dziedināt šo pasauli. No kurienes nāks cerība šai pasaulē? Kas ir vienīgais, kas spēj to dziedināt, tas ir Kristus. Viņš pierāda, ka viņam vienīgajam ir vara. Viņam vienīgajam to vara to darīt. Zini, ko es pateikšu? Kā mēs varam zināt, ka tiešām tas notika? Kā mēs varam zināt, ka tas tiešām notika? Zini, kāpēc tas ir svarīgi? Evaņģēlijs sāka sludināt šo pašu evaņģēliju, kas mums priekšā ir uzreiz momentāli. Viņi bija aculiecinieki. Mācekļi, kas izgāja pa visu pasauli, ne tikai šeit 12, bet visi pārējie, tie bija aculiecinieki, kas liecināja par šiem Kristus brīnumiem, ko viņš darīja. Un zini, kas ir? Viņi nekad uzreiz pēc Kristus nāves un augšām celšanās nebūtu varējuši to darīt, ja tas tiešām nebūtu noticis. Ja šeit, viņš piemēram saka šajā reģionā, kur viņš Kapernaumā atrodās, iedomājieties, dažus gadus, varbūt tās dažas dienas vai nedēļas pēc Kristus augšām celšanās ierodās Pēteris, Jānis vai kāds cits no atsliesiniekiem, viņš saka, Kristus dziedināja visu, kā šeit rakstīts, viņš dziedinājis visus. Un Kapernaums mums iedzīvotāji būtu tekuši. Bet jūs tur sakat, ka viņš Kapernaumā visu dzied, bet mēs zinām, ka mēs tur bijām. Mēs bijām, nekas tāds nenotika. Jūs saprotat, draudze nebūtu spējusi šo evaņģēliju sludināt. Tas nav kaut kāds vēls izgudrots dokuments kaut kad cimtiem gadu pēc Kristus. Šīs te liecības, šis evaņģēlijs tik sludināts uzreiz. Dažu gadu, varbūt tās dažu dienu, mēnešu pat attālumā no šiem notikumiem. Jūs saprotiet domu? Un mācekļi nebūtu varējuši to sludināt, ja tas tiešām nebūtu tā noticis. Jūs saprotiet? Kapernaumā kāds ierodās un saka, jūs taču zināt, ka viss šeit dziedināja. Viņi saka, mēs neko tādu nezinām. Jūs saprotiet, ja tas nebūtu tā noticis, draudz nebūtu varējuši to sludināt. Viņam drīz pateikt, jūs melojat, nekā tāda nebija. Ja? Tas ir atsliecinieku liecības, un tas ir pierādījums tam, ka Kristus saka, es esmu vienīgais, kas var sniegt šai pasaulē cerību, kas viņu tiešām patiesi var dziedināt. Bet otrā lieta, tas nav tikai pierādījums. Es parasti neuztaisu tādu smukstu virsrakstu, kur izsākas ar P, bet šoreiz man tās ienāca prātā un es to izdarīju. Tas nav tikai pierādījums, tā ir arī programma. Kristus saka, man ne tikai spēja to darīt, bet tā valstība, kas nāk, man mūžīgā valstība, ko mēs tagad arī kā kristieši gaidam ar viņu otro atnākšanu, ka būs jauna debes un jauna zeme, šī te viņa absolūtā simtprocentīgā dziedināšana notika tad, kad Kristus bija klātesošs uz zemes. Kā rakstīts, viņš visus dziedināja. Un kamēr viņš bija uz zemes, ja viņš kādu dziedināja, tad tas tā ir notiks. Simtprocentīgs iznākums. Ja? Un mēs to sagaidām arī otrreiz, ka viņš būs fiziski klātesošs ar mums. Viņa jaunajā pasaulē. Ja? Jaunajā debesī, jaunā zemē, ka tas būs. Tā, viņš saka, tā ir mana programma. Viņš saka, redz, kur ir tā valstība, ar kur es nāku. Un tāpēc Jāņa atklāsmes grāmata beidzās ar šiem te vārdiem, kad es redzēju jaunu debesu un jaunu zemi, un vairs nebija sāpju, un vairs asaru nebija, un viss ciešanu vairs nebija. Tas nav tikai pierādījums, ka viņš to var darīt, bet tas ir programma, tā ir viņa programma ar tai valstībai, ar kur viņš nāk. Tā ir šī te jaunā pasaule, jaunā eksistence. Un tāpēc apstāties, ko viņš apsola šim te centurionam, kur viņš pasaka, ka tā ir tā programma, kā viņš raksturo savu valstību 11. pantā. Un es jums saku, daudz nāks no austrumiem un rietumiem un sēdēs kopā ar Ābrahāmu, Īzaku un Jēkabu debesu valstībā. Un ziniet, šis te vārds sēdēs, viņam ir greķu valodā noteikti jāks nozīmē svinībā, sēdēt pie svinību galda. Svinēt jauno pasauli. Es nav tikai, kāpēc vienmēr tā kaut kāda sēdēšana pie galda. Šeit ir tā lielākā nozīme, kad šī jaunā pasaule tiks svinēta. Viņš saka, tas, ko es šeit daru, šie te trīs brīnumi ir priekšvēstnes, priekšgars tai valstībai, kas nāk. Tā ir Kristus valstības programma šo te pasaules dziedināšanu. Bet tad Ir vēl viens pēršēt. Tas ir pierādījums, ka viņš ir vienīgais, kas to var. Un atcerēt, pat, tiešām mēģiniet to atcerēties kādreiz un par to padomāt, ka ja, ja tie nebūtu reāli brīnumi, kas būtu notikuši, draudz nebūtu varējis par viņiem runāt. Jo visi zināt, ka tas nav noticis. Viņi nevarētu atnekt, visi ir dziedināti. Ja visi, nebūtu, ja visi nezinātu, ka visi bija dziedināti, jūs saprotiet. Tas varbūt jums kādreiz nodrēt, kad ar cilvēkiem runāt, kad viņi saka, nu, es tam nespēju nociet, nu, kā tā, es tam nevaru nociet, tas ir kaut kāds teiks un leģendas, jā. Nē, 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 padomā līdz galam, jā. Pārāk maz laika bija pagājis, lai rastos teiks un leģendas. Vairākam paaudzēm jābūt ir izmirušām, jā, kas neatcerā, kur nav atsliecinieki, jā. Ja viņi atsliet, ja, ja klātesošā klātbūt, viņi nevarētu šīs lietas teikt, tas tiešām nebūtu noticis, jā. Tas ir pierādījums, tā ir programma. Un trešā lieta, ka tas ir piemērs. Ko tas nozīmē, ka tas ir piemērs? Mēs šeit redzam to veidu, kā cilvēki ienāka viņu valstībā. Kas ir tie cilvēki, ko Kristus ieaicina savā valstībā? Kam ir piederība? Jo jūs redzēt, šajā 11. pantā ir teikts, ka vieni sēdēs ar patriarhiem pie viena galda un svinēs jauno radīšanu. Būs liels svinības. Šī tēma Bībelē atkārtojās, kad šī te sēdēšana pie galda ir jaunās radīšanas svinēšana kopā ar visiem patriarhiem. Ka viena, kas sēdēs, bet citi tiks izstumti ārā. Un redzēt, šeit ir tas, tā lomu tā kā mainīšanās. Viņš saka, tie, kas domā, ka viņi pieder pie valstības, viņš saka, šeit tie valstības dēli un kontekstā Mateja evaņģēlijā, kas tie tādi ir, tā visdrīzāk ir domāt šeit tā reliģiskā elita, kas pretojās Kristum. Kam ir reliģiskā vara, kuri it kā visiem stāsta, ka viņi kontrolē šo te pieeju debesu valstībai. Tā ir reliģiskā tā laika vara, fariseji un saduķēji, ja? Rakstu mācītāji, tie, kas pretojās Kristum. Kas formāli it kā šķietam kontrolē šo te reliģijas sfēru. Bet viņš saka, nevis, ne tie ies, viņi tiks izstumti ārā. Un kas ir tie, kas sēdēs ar patriarhiem pie viena galda? Ja? Ar Ābrahamu, Īzaku un Jēkabu. Kas tad ir tie? Viņš saka, tie, kas nāks no austrumiem un rietumiem, tie, kas īstenībā nepiedara Izraela tautai. Ja? Svešinieki. Un mēs jau to redzam, šī stāstā tas ir iemiesots. Kas tad tie ir? Ar ko sāk šis tāds? Spitālīgo, es jums pieminēju. Ja? Cilvēks dēļ savu spitālības, viņš bija tā kā, tik uzskatīts, ka viņš tā kā zem lāsta. Ja viņš nedrīkstēja kontaktēties ar cilvēkiem, pats galvenais, viņš nevarēja iet templī pielūgt. Viņš bija šķirts no Dieva. Viņš bija nolādēts, jūs saprotiet? Viņš nevarēja nākt Dieva klātbūtnē. Viņš bija sociāli, fiziski un arī reliģiski izstumts. Kristus nāk pie tiem, kas ir reliģiski, sociāli un visādos citos veidos, kas nepieder šai tevā, kam nav pieeja pie Dieva, viņš nāk, viņš viņu dziedina, jo Kristus pats ir šķīstī, viņš viņu šķīst. Un šī šķīstīšana, protams, tas ir ļoti svarīgs ir šis vārds, ka viņš viņu šķīst, viņš viņu padara derīgi Dieva klātbūtnē. Ja? Un otrs, protams, ir centurions. Kas ir centurions? Tas ir, varbūt viņš pats nebija tieši kā romiens obligāti, bet viņš bija ne ebrejs. Ja? Viņš bija etniski izstumts. Viņš arī nevarēja, viņš nepiederēja pie Dieva tautas. Viņš bija svešinieks. Tieši tāpēc arī Kristus, runājot par šo te centurionu, viņš saka, es tādu ticību nevienu Izraēlā. Ar to viņš pasaka, ka šis centurions, protams, ir okupējošās romiešu varas karavīrs, kuru ienīda, ja, kuru Izraēlā ienīda, kurš nepiederēja pie Dieva tautas. Bet tāpēc, ka viņš uzņem, viņš saka, es tādu ticību Kristumu neesmu redzējis ne pie viena vispār. Kas tie ir? Tie ir visādi veidi reliģiski, etniski, fiziski, reliģiozi izstumti cilvēki, kas ir pēc savas dzimšanas ir nepiederīgi Dieva tautai. Kuriem nav dabiska piederība šeit ar Dieva tautai. Kas tic Kristum, kas viņu uzņem, tie tiek ielaisti iekšā. Tie tiek ieaicināti. Tie, kas ir ārpusē, jā, un nederīgi, tie tiek ieaicināti iekšā. Nepiederīgie un nederīgie. Tas ir piemērs. Tas ir piemērs, kā mēs tiekam pestīti. Ja? Tie, kas nāk pie Kristus un saka, ja tu gribi, tu man vari padarīt šķīstu. Tu man vari padarīt šķīstu un derīgu Dievu valstībai. No žēlstības tikai to, ko Kristus dara. Un es tikai noslēgšu pavisam īsi ar šo te sekošanas pavēle. Kristus pierāda, ka viņš vienīgais var dziedināt. Viņš parāda, ka tā viņa programma, ka tas viņš grib redzēt, ka tā, viņš piepildīs to savu valstību, tā būs jaunā valstība, ar ko viņš nāk. Viņš parāda, ka tikai tie, kas viņu uzņem un ticībā. Un zina, kas ir svarīgi, kas raksturo šo te centurionu? Viņš saka, zin ko, es neesmu pelnījis, es neesmu cienīgs. Tie, kas nav pelnījuši, ir tie, kas tiek ieaicināt debesu valstībā. Ja, atcerēties, vai ne? 8. Pantā. Kristus saka, es iešu pie viņu, saka, tu zini ko, es neesmu pelnījis, ka tu man uzklausi. Es neesmu cienīgs, es neesmu pelnījis, ka tu nāc pie manis. Bet ziedina viņu tik un tā. Ja? Tie ir tie, kas tiek ielaist debesu valstībā, kas saka, es neesmu pelnījis, bet es zinu, kas tu esi, un es zinu, ka tu vari. Es to neesmu pelnījis, un Kristus saka, lūdzu, bingo, tieši šitie tiek ielaist, tieši tie, kas sēdēs, kas saka, es neesmu pelnījis. Ja? Kā mēs grēksūdus lūkšanās sacījām, es nabaga grēcinieks, es esmu pelnījis tavs dusmas un sodu, bet Kristus dēļ, ja? Bet Kristus dēļ es lūdzu, lai tu piedod manus grēkus, viņa dēļ, viņa ciešanu un miršanas dēļ. Ja? Jūs saprotiet, šis te, es neesmu pelnījis, bet viņa dēļ, un tieši tas, ko Kristus arī šeit pasaka centurionam, viņš saka, tā ir īsta ticība, saka, es neesmu pelnījis, bet nāc tik un tā. Es neesmu pelnījis, bet ziedin tik un tā. Un kāda jābūt reakcijai pret šo ir? Atcerieties, sacīju, viņš pierāda, ka viņš ir vienīgais, kas spēj dziedināt, ka viņš to vēlas darīt, viņš to izdarīs, ka viņš uzņem tos, kas nav pelnījuši. Kāda jābūt reakcijai? Un tāpēc mums dod šie te divi stāsti par sekošanu. Pirmais, pavisam īsi, šeit ir trijos pantos. Nāk kāds rakstumācītājs, kas grib viņam sekot. Viņš saka, rēķinies, ka sekošana man nozīmēs kaut kādu zaudējumu, kaut kādu diskomfortu. Tas tev maksās. Viņš saka, iedomājies, ja es esmu pat cilvēku dēls, tas ir ebreju, protams, vecās derības rakstos, Daniela grāmatā cilvēku dēls ir tas, kurš ir valdnieks pār pasauli un kurš tiek pielūgts. Daniela 7. To viņš Kristus attiecina pret sevi. Viņš saka, es esmu pasaules valdnieks un man viss pielūdz, bet pat es tikšu istums, kā viņš saka šeit, man pat galva nav, kur nolikt. Un, protams, mēs zinām, vislielākais pierādījums tam ir krusts, ka viņš tiek piestis krustā. Viņš saka, ja man tas maksāja pasaules radītājiem, valdniekam un glābējiem, katram, kas sekos, tas kaut kā maksās. Tas kaut ko maksās tev. Vai tas būs komforta zudumu, vai tas būs kaut kāda, varbūt attiecības zudumu, varbūt tas maksās ar izsmieklu, varbūt tāpēc, lai tu sekot Kristum, tad vienmēr no kaut nu, kaut kas tev būs jāatsakās, kaut ko tu zaudēsi. Kaut vai elementāras lietas, ja tu gribēsi kaut ko draudzes labā darīt, tu kaut kādu laiku zaudēsi, tu kaut kādas finanses zaudēsi. Ja? Varbūt tas kaut kā tas būs ģimenes izsmieklis vai nesapratni, vai tas reiķinies, ka tas tev maksās. Ziniet, reklāmās, es domāju, mēs bieži vien, arī, ka mēs tā kā gribam kaut kā reklamēt kristietību vai evaņģēliju vai draudzi vai kaut kā, mēs tā kā varbūt pat kā gribam noslēpt to, ka tas kaut ko maksās cilvēkiem. Mēs tāsim, cik tas labi būs, cik man tagad iet labi, bieži vien tiek uzsvērts to, kā man dzīve ir mainījusi, cik viņi tagad ir laba, bet bieži vien mēs negribam uzsvērt to, ka tas maksās. Un Kristus uzreiz, katram, kas viņam saka, viņš saka, nebrīnies, ka tev kaut kas maksās. Protams, mums nevajag izdomāt muļķīgus, pašizgudrotus veidus, reāli veidi, kā mums tas, teiksim, kā kristietiem sekošana Kristum nozīmēs kaut kādas ciešanas, tā vai citādāk. Protams, ja mēs salīdzinām ar to, kā tiešām kristieši siet daudzās pasaules vietās, ja, tiešām maksājot ar savu dzīvi. Protams, tās ciešanas, ko mēs saucam par ciešanām, tas ir smieklīgas. Bet tā vai citādāk. Katram varbūt savējā veidā. Ja, katram kaut kādā veidā, ar kaut kādu zaudējumu, tas būs jāsaskarās, viņš saka. Viņš saka, ja jau man, ja cilvēku pat dēlam, pat nav kur galvu nolikt. Reiķinieties ar to pašu arī jūs. Un viņš uzreiz to pasaka. Izdomā jau tagad. Ja? Un otra lieta, ko viņš saka, ko nozīmē sekošana viņam, neatliekamība, steidzamība. Jūs redzat šie te vārdi. Kas cits viņa māceklis sacīja viņam 21. pants, kungs ļauj man vispirms aiziet un apglabāt savu tēvu. Bet ja es viņam sacīju, seko man un ļauj miroņiem apglabāt savus miroņus. Viņš saka, salīdzinoši ar sekošanu man, vispārējais ir otršķirīgs. Ja tev kaut kādā brīdī ir jāizvēlas par tā kā pat normālām ikdienišām lietām, ko mēs izdarām, protams, ka mēs, kā teikt, nu, tēvs, kas saka, jāapglabā, no ko tur darīt. Bet ziniet, kur ir tā problēma, ko man šie te Kristus saka, zin ko? Un es par to esmu personiski saskāries, es domāju, varbūt arī pat savā dzīvē, bet arī cilvēkiem, kuriem es esmu centies tā kā liecināt, šie aizbildinājumi nekad nebeidzās. Tas tā kā, protams, ka vienmēr kaut kas ir. Es atceros vienreiz vienu kursu biedru, kad es studēju, mēs tā kā runāju par Kristu, un es viņam tā kā liecināju, viņš saka, jā, bet es gribu pats izlasīt un pārliecināties, un es... Man jau tas sarunas laikā es sapratu, ka tā ir aizbildināšanās. Šis te, es gribu, man vajadzīgs laiks, lai es padomātu, es pats gribu. Protams, cilvēks nekad neko tādu nedarīja. Ja? Te ir kaut kāds aizbildināšanās pastāvīgs, kur nekad nebeidzās. Ja? Ir vienmēr kaut kas cits, kas traucē. Viņš tiek zina, ko? Tas ir dzīves un nāves jautājums. Atcerieties, es teicu par šo te, ka vien tik sēdēs ar patriarhiem Dievu valstībā, Vieniem būs pie un citi tiks izstumt ārā. Tas dzīves un nāves jautājums. Tas burtiski dzīves un nāves jautājums. Nevar vilcināties. Nav laika vilcināties. Es atceros, kaut kad ir tādi divi komiķi, Jerry Seinfelds un Sāra Silverman, un viņi runāja vienreiz savā starpā tādā sarunā. Un šī tas Sāra Silverman saka, viņš saka, ja, tad, kad es dzirdu, ka man kāds cilvēks saka, Tu zini, es vispār domāju, ka es gribētu darīt tur to un to. Es viņš reiz viņam saku, tu nekad to neizdarīsi. Jums nav daudz tā bijis. Tā kā, es gribētu darīt to un to. Un tas nekad nenotiekās. Es gribētu. Zini, es vispār domāju, ka būtu labi, un tas nekad nenotiek. Viņš saka, tad, ka es dzirdu, ka cilvēks, tāpēc, ka, ja tu gribētu, tu jau darītu. Ja tu tiešām to gribētu, tu jau darītu. Un pat tām liekām, ka tu, es vienmēr gribētu, es domāju, pieši dažiem cilvēkiem, kuri varbūt tās nekad nevar izlēmt, sekot Kristumu. Tas ir brīdinājums, nevilcinies. Nevilcinies. Tas ir dzīves nāves jautājums. Tas tev maksās, bet ja tu nesakoši atcerēties, viņš teica, plats ceļš, kas ved uz pazušanu. Nevilcinies, neatliec, sekot tagad. Sekot tagad. Es domāju, citiem atkal varbūt tās mums kristiešiem, es domāju, mēs varam ieslīgt tādā kaut kādā rūpju un raižu vienkārši plūdumā, kas ir normāls. Ja Kristus šeit runā normālām lietām, par normālām sadzīves lietām, kas normālās apstākļos vienmēr ir izdarams. Bet es domāju, arī mēs kā kristieši mēs varam ieslīgt un arī tajā līdzībā par augstnēm, viens no iemesliem, kas nožņauc to sēklas Dievu vārdu darbību mūsos, ir rūpes un raizes. Ka mēs tā viņās ieslīkstam. Ka mēs tā kā pazaudējam attiecības ar Kristu, pazaudējam šo tas sekošanu. Tas ir normālas labas lietas, vajadzīgas lietas. Bet dažreiz Kristus, viņš tā kā grib mums pamatot, viņš saka, skaties, lai tas tev nenoslāpē tavu ticību, jā. Lai tas nenoslēpē tavu sekošanu. Liela daļa no mums ir mazo bērnu posmā. Ja? Un es to pats personiski, tas vienkārši elementārāko darbu un uzdevumu, vienkārši sakārtot māju, pabarot bērnus un atpūsties un vienkārši būt kaut kādās normālās, tas paņem visu laiku. Un tad dažreiz ir vienkārši, ka tev ir kaut kādas, teiksim, palasīt vai palūgt, vai aiziet uz divkalpojumu, tev vienkārši, es vienkārši gribu atpūsties. Un tas, ko Kristus saka, viņš saka, zini ko? Viņš saka, vienīgā atpūta, kas tiešām tev ir vajadzīga, fundamentāli, es, protams, nenoliedzu, ka šeit mums vajadzīgs, bet jūs saprotiet, jā? Ka tas mums tā vienkārši visu aiztais skatu, ka mēs jau vairs tā kā nejūtam, ka Kristus ir vajadzīgs. Viņš saka, bet vienīgā reāla atpūta, kas tev ir tiešām vajadzīga un mūžīga atpūta ir tā, ko es tev tikai spēju dot. Vispārējā atpūta. Ziniet, kā man ar to atpūta parasti? Tā, kad es esmu atpūties, man liekas, nu, tiks, man vajadzīgi pusstundi, lai es atkal būtu noguris no visām tām rūpēm no raizēm. Es, varbūt jums ir labāk, man parasti tā ir. Es esmu atpūties tajā brīvdienā vai tajā kaut kādā laikā, un tad sāks viss no sākuma. Es domāju, kā tik ātri atklās noguris no tā visu? Jūs saprotiet, mums ir vajadzīgi dziļāka atpūta. Dvēseles atpūta Kristu un, protams, arī šajā mūžīgajā izpratnē, kas tiešām, kas mums visvairāk, kas mums un mums bērniem visvairāk ir vajadzīgi. Tāpēc es arī māmiņām, man nesenas sieva teica, viņš es esmu nolēmus, ka man jāiet uz tām māmiņu studijām no rītiem. Tas kas man ir vajadzīgs, man ir dvēselē. Tā ir tā īstā maize, kas vienīgāka lieta, kas man tiešām spēj kaut ko pamatīgu un stabilu dot. Ja? Viņš saka, divas lietas par sekošanu. Tas vienmēr maksās kaut ko. Viņš saka, neļauj rūpēm un raizēm noslāpēt to steidzamību par to, kas tev tiešām ir vajadzīgs. Kas tev tiešām ir vajadzīgs. Un mēs līdziesim pie vakarēdiena, un patiesībā tas, ko viņš šeit saka 11. Pantā par šo te mielastu, par šo te sēdēšanu mūžīgajā valstībā, kur mēs tiešām galā vienreiz atpūtīsimies, kur ļaunumu vairs nebūs. Šī te svinēšana jaunajā radīšanā, šī te īstā atpūta, kas mūsu dvēselēm ir vajadzīga. Tāpēc arī svētdiena ir atpūtas diena. Nevis vienkārši, kā to pasaka, formāli vai legālistiski, vai kad nedrīkst strādāt, bet viņš saka, tā ir tev dāvana. Es tev to gribu dot kā dāvana, ka tu beidzot vari atpūsties. Es nāk pie tevis ar savu žēlstību, nevis ar to, ka tu kaut ko dari, bet tas ar to, ko es tavā labā daru. Kā viņš spitālīgo šķīst, tā viņš mūs šķīst, lai mēs varētu nākt Dieva klātbūtnē. Viņš to jauno radīšanu, kur nebūs ne rūpju, ne raižu, ne sāpju, ne slimību, ne nāvs, viņš mums dod kā dāvanu, jūs saprotiet? Viņš saka, es to daru tavā vietā, tev nekas tev pat pirkstiņš nav jāpakustina. Viņš to dara ar savu vārdu. Viņš saka, es tev to dodu kā dāvanu, atpūties vienreiz. Un tāpēc arī vakarēdienas, tas ir šis te mielasts, kas ir priekšvēstnes šim te mielastam, par kuru viņš runā 11. Pantā, kur jaunajā radīšanā mēs būsim kopā kā draudze, dziedinātā pasaule. Viņš saka, jūs jau to varat baudīt tagad, es jau jums tagad nāku un šo mielastu dodu. Mēs iesim pie tā kunga galda, pie vakarēdiena, un mēs to saņemam kā dāvanu, pat pirkstiņu nepakustinot, atcerieties, jā? Kristus aicina tos, kas nav pelnījuši, kas saka, Jēzu, es neesmu pelnījis, bet pieņem man tik un tā, kā centurions. Es neesmu pelnījis, un Kristus saka, tā ir īstā ticība, es neesmu pelnījis, tiem, kas saka, es neesmu pelnījis, bet es gribu nākt, viņš tieši tos pieņem, tieši tos viņš šķīst un ieliež savā klātbūtnē, savā jaunajā radīšanā. Mēs kādu mirkli pavadīsim klusumā, tad, kamēr mēs sagatavojamies vakarēdienam, tad iesim pie tā kunga galda.